trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Od komunalnih vesti za dan 6.10.2021. godine izdvajamo za vas. Najava prekida u isporuci električne energije Elektrodistribucije Kragujevac. Danas od 9 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Sepci Brdo, od 9 do 14 sati korisnicima u Kragujevcu u ulici Banjinskih brigada, od 9 do 13 sati korisnicima u Kragujevcu u naselju Maršić, Donja Mahala, u ulicama 19. oktobra od broja 94 do broja 339, zatim Čedomira Minderovića, Gučevska, Maršić, Maršić kod groblja, Mladena Milovanovića i Prizrenska. Od 8 do 18 sati korisnicima u naselju Pajsijevići, Grčka Kosa. Od 10 do 14 sati korisnicima u naselju Brzan, Tipova Poljana, Spomen dom. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kragujevac najavljuje za danas havarijska isključenja vode, i to od 8 do 15 sati Beloševac, ulica 9. maja, broj 117, od 8 do 11 sati Denino Brdo, ulice Koste Vojinovića, 29, od 11 do 13 sati ulica Skradinska u Pčelicama broj 33, od 13 do 15 sati centar ulica Save Badnjevca, od 15 do 17 sati Košutnjački vis, ulica Liparska Kosa, od 8 do 15 sati industrijska zona ulica Industrijska kod Nikoma. Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.